Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, ακροατές σε όλη την Ελλάδα. Καλώς μας βρίσκατε εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Earth News Radio. Εδώ είμαστε, η πολύ πρωινή παρέα που ξυπνά λίγο πιο νωρίς. Μετράμε αντίστροφα πλέον, καθώς μόλις 8 ημέρες έμειναν για τα Χριστούγεννα. Αφήσαμε πίσω μας τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και αν η χθεσινή ημέρα δεν είχε τις κόντρες άλλων εποχών, δείξτε χαρακτήρα, γιατί την Πέμπτη θα έχουμε την ψήφιση από την Ολομέλεια της ρύθμισης της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης ήδη να δηλώνουν πώς θα το καταψηφίσουν. Και βέβαια οι αντιπαραθέσεις ξεκινούν ήδη από χθες, κάτι σαν σύντομος επαναληπτικός αγώνας δηλαδή, ή και παράταση. Για πέναλτι τώρα δεν ξέρω να σας πω, γιατί όλα είναι πιθανά μετά την παγωμένη αντίδραση των αγροτών στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Εκτιμούν οι αγρότες ότι τα 160 εκατομμύρια ευρώ που προστέθηκαν στο πακέτο Τσιάρα δεν φτάνουν για να φύγουν από τα μπλόκα. Έτσι, παράλληλα με την συζήτηση στη Βουλή, θα πραγματοποιηθεί και σύσκεψη την ερχόμενη Πέμπτη στον Λευκόνα Σερών από την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, όπως δήλωσαν χθες το βράδυ τα μέλη της Επιτροπής. Κατά τα άλλα, ο Αλέξης Τσίπρας στην πρεμιέρα για τις περιοδίες για το βιβλίο, αν και λίγο κρυωμένος, είδε αρκετό κόσμο, είδε πολλά χαμόγελα και βέβαια υπήρξε μια υψηλίων τόνων κριτική προς την κυβέρνηση και αφετέρου ένας νέος γύρος αποδόμησης της αντιπολίτευσης. Κάτι σαν ένα νέο εξώστη δηλαδή, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την απόσταση από τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς. Μια τακτική που φαίνεται να εστερνίζεται και η Μαρία Καριστιανού, που για πρώτη φορά παραδέχεται πως ετοιμάζει νέο πολιτικό φορέα. Μια εναλλακτική λύση απέναντι στο παλιό πολιτικό προσωπικό. Μάλιστα, στη δυνητική ψήφο που μέτρησε η GPO στη δημοσκόπησή της, ξεκινά με ένα ποσοστό εφάμιλο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ οι πληροφορίες θέλουν γνωστά κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να κοιτούν εκτός από το κόμμα του άλλοτε πρωθυπουργού και προς το νέο φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Φορέα βεβαίως με τον οποίο δεν συμφωνούν τα υπόλοιπα μέλη του Προεδρείου του Συλλόγου των Θυμάτων στα Τέμπη, εξού και η αλλαγή στην υπογραφή της κυρίας Καριστιανού, που από πρόεδρος του Συλλόγου των Θυμάτων μεταβλήθηκε σε παιδίατρος μητέρα της Μάρτης. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις γιορτές των Χριστουγέννων, με την αγωνία να κορυφώνεται για τους επισκέπτες κυρίως, αν και πώς θα καταφέρουν να μετακινηθούν στην περιφέρεια, αν υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των αγροτών. Καλή σας ημέρα, είναι Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, η πολύ πρωινή παρέα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ποιοι είμαστε? Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας στις 6. Στην κονσόλα του ήχου ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Μπορείτε βεβαίως να ακούσετε την εκπομπή και αργότερα μέσω της εξαιρετικής και φιλόξενης πλατφόρμας Earth Echo. Πάρτε λοιπόν καφέ και όσο ετοιμάζεστε για τη δουλειά ή βρίσκεστε ήδη στο αυτοκίνητο, πάμε να ξετυλίξουμε και σήμερα την επικαιρότητα που είναι γεμάτη με γεγονότα. Θα μάθουμε τι κρύβεται πίσω από το παρασκήνιο των εξελίξεων με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για το στεγαστικό, που βεβαίως μαζί με την ακρίβεια συνθέτουν ένα εκρηκτικό δίδυμο που απειλεί την κυβέρνηση, αλλά και οι τράπεζες οι οποίες ετοιμάζουν διπλοβάρδιες για την ερχόμενη Παρασκευή. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. 17 Δεκεμβρίου σήμερα γιορτάζουν ο Αζαρίας, ο Ανανίας, η Ανανούλα, ο Δανιήλ, η Δανιηλία, ο Διονύσιος, η Διονυσία και ο Μισαήλ. Χρόνια πολλά σε όλους. Φαντάζομαι ότι θα συνεχίσει ο καλός καιρός και τις επόμενες ημέρες, παρότι οι μετεωρολόγοι δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα το τι θα γίνει με τον καιρό των Χριστουγέννων. Πάντως για σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι καλός και ήπιος σχεδόν σε όλη τη χώρα. Νεφώσεις αναμένονται μόνο στα νότια Επτάνησα, στην Πελοπόννησο, στις Ποράδες, στη Δυτική Κρήτη και σε περιοχές της Θράκης. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα θα έχουμε ηλιοφάνεια με θερμοκρασία από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο καιρικό σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1825, αρχίζει η τρίτη και η τελευταία πολιορκία του Μεσολογγίου. Το 1865 κάνει πρεμιέρα η Μητελή Συμφωνία του Σούμπερτ, ενώ το 1903 στην Βόρειο Καρολίνα πραγματοποιείται από τους αδερφούς Όρβιλ και Γουίλμπορ Ράιτ η πρώτη πτήση παγκοσμίως με μηχανοκίνητο αεροπλάνο. Η πτήση τους διαρκεί ένα λεπτό, καλύπτοντας 850 πόδια και είναι η μέρα της Αμερικανικής αεροπορίας. Το 1915 οι Γάλλοι καταλαμβάνουν το Καστελόριζο στην προσπάθειά τους να πείσουν την ελληνική κυβέρνηση να πάρει μέρος στον πόλεμο στο πλευρό τους. Μιλάμε πάντα για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ το 1967 ιδρύεται η Πανελλήνια Αντιδικτατορική Οργάνωση Σπουδαστών Ρήγας Φεραίος. Μετέπειτα ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος είναι η νεολιστική οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Εσωτερικού. 1973 η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία για πρώτη φορά δεν συμπεριλαμβάνει στον κατάλογο με τις ψυχικές ασθένειες την ομοφιλοφιλία. Σαν σήμερα το 1900 γεννήθηκε η Κατίνα Παξινού, η Ελληνίδα ηθοποιός με τη διεθνή καριέρα, ενώ το 1936 ο Πάπας Φραγκίσκος, ο Αργεντίνος ιερωμένος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που διατέλεσε Πάπας από το 2013 έως το 2025 και Αρχιεπίσκοπος των Buenos Aires από το 1998 έως το 2013. Το κοσμικό του όνομα ήταν Χόρχε Μάριο Μπεργόλιο. Και σαν σήμερα το 1830 πέθανε ο Σιμών Ντε Μπολιβάρ, ο απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον Ισπανό ζυγό και οραματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αμερικής. Το 1887 ο Νικόλαος Σαρίπολος, Κύπριος νομομαθής, θεμελιωτής του Δημοσίου Δικαίου στην Ελλάδα.
Earth News Radio 105,8. Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive when there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme.
mentor, another partner in your life, to abuse and to adore. Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down.
Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Φτάσαμε στα αθλητικά, σχεδόν στη μέση της σεζόν. Πέρασαν κιόλας οι πρώτοι αγώνες. Σχεδόν έχουμε φτάσει στη μέση της αθλητικής περίοδου. Σήμερα έχουμε κύπελο στο ποδόσφαιρο. Χθες στη Euroliga είχαμε το τεράστιο διπλό του Παναθηναϊκού Άκτορ. Η ομάδα του Εργίνα Ταμάν έκανε ψυχωμένη εμφάνιση και νίκησε 81-77 τη Φερένμπαξε για τη 16η παρακαλώ αγωνιστική της EuroLeague, επιστρέφοντας με εμφατικό τρόπο στα θετικά αποτελέσματα μετά από δύο συνεχόμενες ήττες. Έπαιξε εξαιρετική άμυνα σε όλη τη διάρκεια του μάτς, έδειξε χαρακτήρα και όταν οι γηπεδούχοι πήραν τον έλεγχο του αγώνα στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να φύγει νικητής από την έδρα της πιο φορμαρισμένης ομάδας της διοργάνωσης, η οποία μετρούσε 6 συνεχόμενες νίκες, ανεβαίνοντας στο 16. Κορυφαίος του αγώνα ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος μάλιστα ήταν και αφίβολος πριν ξεκινήσει ο αγώνας, καθώς είχε χτυπήσει τον αστράγαλό του στην τελευταία προπόνηση. Μετά την αναμέτρηση πάντως, ο Εργίνα Ταμάν εξέφρασε έντονα παράπονα για τη συμπεριφορά των οπαδών της τουρκικής ομάδας, αναφέροντας πως έβριζαν τον ίδιο αλλά και τη μητέρα του, μη σεβόμενοι ότι είναι προπονητής και της εθνικής Τουρκίας. Όπως βλέπετε, όπως ακούτε, όλοι οι φίλαθλοι παντού τα ίδια είναι. Είτε είμαστε στην Ελλάδα, είτε είμαστε στην Τουρκία, είτε είμαστε στην Ευρώπη. Εξαιρέσεις δεν γίνονται πουθενά, ακόμη και αν είναι ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Τουρκίας, ο Εργίνα Ταμάν. Blackout όμως έπαθε και ο Ολυμπιακός στη Βαλένθια. Προηγήθηκε με διαφορά 12 πόντων τα τελευταία λεπτά της τρίτης περίοδου. Όμως υπέστη την τρίτη συνεχόμενη ήττα του στη EuroLeague, την τέταρτη στις 5 στις πιο πρόσφατες αγωνιστικές και έχει πέσει το 8-7, δηλαδή στη 10η θέση της βαθμολογίας, συνεχίζοντας να προβληματίζει τους φίλους του με την απόδοσή του. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας στην συνέντευξη τύπου αναφέρθηκε στη διαχείριση του χρόνου συμμετοχής των παικτών και είπε ότι πλην του Βαζέκοφ, ο οποίος αγωνίστηκε 32 λεπτά, κανένας άλλος δεν ξεπέρασε τα 30. Και ότι ο ίδιος λέει, ενώ του ασκείται κριτική ότι παίζει με το ρολόι, τώρα θα πρέπει βεβαίως να του πιστωθεί ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Είπε ότι στο παρελθόν κατηγορήθηκε ότι παίζω με το ρολόι, τώρα θα πρέπει να κατηγορηθώ για το αντίθετο. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε συνέντευξη τύπου για την απουσία του Λαρετζάκη από το rotation, είπε ότι οι επιλογές του δεν γίνονται τυχαία, αλλά βασίζονται αποκλειστικά στο πλάνο της ομάδας. Ξέρετε, πάω ότι ο καλύτερος παίκτης είναι αυτός που δεν παίζει. Και εγώ δεν θα μιλήσω για ένα παίκτη θετικά ή αρνητικά. Όλα αυτά γιατί για μια ήττα του Ολυμπιακού στη Βαλένθια. Περνάει ένα κακό φεγγάρι, θα λέγαμε, ο Ολυμπιακός, αλλά θα δούμε τώρα πώς οι ελληνικές ομάδες θα βρεθούν ξανά. Γιατί έχουν καλές ομάδες, θα βρεθούν ξανά στην κορυφή της Ευρώπης. Αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Στο αστυνομικό δελτίο που χθες προκάλεσε αίσθηση η είδηση για τη σύλληψη του 16χρονου γιου στο Χαλάνδρι, του γιου του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του Μιχάλη Κατρίνη. Την είδηση επιβεβαίωσε ο ίδιος ο βουλευτής, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση με γενναιότητα, θα έλεγα, καθώς επιβεβαίωσε ότι ο ανήλικος γιος του, 16χρονος παρακαλώ, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και τόνισε ότι ο νόμος ισχύει για όλους. Ο Μιχάλης Κατρίνης χαρακτήρισε στο μήνυμά του την πράξη του γιού του αδικαιολόγητη και παράνομη και νιώθει συντριβή ως πατέρας και αναφέρει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές, υπογραμμίζοντας ότι ως γονείς θα σταθούν δίπλα στο παιδί της με πειθό, λογική και αγάπη. Τώρα, ο 16χρονος οδηγούσε ένα αυτοκίνητο, μέσα ήταν άλλοι 5 ανήλικοι. Ένας από αυτούς, ένας 15χρονος, είχε πάνω του ένα κουζινομάχαιρο. Και προκαλεί αίσθηση τώρα αυτό, όχι γιατί είναι γιος του βουλευτή, αλλά γιατί πληθαίνουν οι νεαροί και οι νεαρές που βγαίνουν βόλτα κρατώντας ένα κουζινομάχαιρο. Το είδαμε αυτό και στην Κυψέλη με τη μαθήτρια που είχε αποβληθεί από σχολείο γιατί είχε μαζί της ένα μαχαίρι και είχε επιτεθεί στο παρελθόν σε κάποιους μαθητές. Τώρα επιτέθηκε σε μία 14χρονη, την τραυμάτισε, η οποία πήγε στο νοσοκομείο και βεβαίως χθες είχαμε κατάληψη στο σχολείο, ζητώντας οι μαθητές την αποβολή αυτής της μαθήτριας που πήγε στο σχολείο έχοντας μαζί της ένα μαχαίρι που, όπως το λένε οι αστυνομικοί, είναι μαχαίρι πεταλούδα. Λοιπόν, πληθαίνουν αυτά τα περιστατικά και προκαλούν εντύπωση. Πάντως, οι τέσσερις ανήλικοι λοιπόν ήταν μαζί με το 16χρονο και ο ένας 15χρονος είχε ένα κουζινομάχαιρο. Πραγματικά, από τα γεγονότα τα οποία προκαλούν αίσθηση. Όπως αίσθηση προκάλεσε και η επεισοδιακή καταδίωξη μιας 23χρονης στα Ιωάννινα. Είχε 215 κιλά κάναβη σε τζιπ, το οποίο ήταν μαζί της, είχε μαζί της το 2,5 ετών γιο της. Και μάλιστα δεν δίστασε, παρότι ήταν το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο, να χτυπήσει ένα περιπολικό για να διαφύγει. Μάλιστα, η 23χρονη οδηγός, η οποία κουβαλούσε αυτή την ποσότητα των ναρκωτικών, με συσκευασίες παρακαλώ της κάναβης, 118 συσκευασίες, είχε και συνεργούς, οι συνεργοί ήταν προπομπός, λειτουργούσαν ως προπομπός σε άλλο αυτοκίνητο, συνελήφθησαν και αυτοί από τη δίωξη ναρκωτικών Ιωαννίνων. Σου λέει, γιορτές έρχονται, σου λέει η κοπέλα, ας φορτώσουμε λίγο παραπάνω. 215 κιλά κάναβης σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα τζιπ, και είχε μαζί της, προφανώς για να μην την υποβεθούν, και το 2,5 χρόνο παιδί, το οποίο δεν δίστασε όταν έμπλεξε στο κυνήγι που την έβαλαν οι αστυνομικοί, να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο, να κάνει ελιγμούς και να επιτεθεί στους αστυνομικούς. Πραγματικά καταπληκτικά γεγονότα, τα οποία δεν ξέρω αν γινόταν και στο παρελθόν, αλλά τουλάχιστον τώρα γίνονται όλο και συχνότερα και εμφανίζονται τέτοια περιστατικά στην επικαιρότητα όλο και συχνότερα. Αφήνουμε το αστυνομικό δελτίο, θα περάσουμε στο αγαπημένο μας θέμα, τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κυριαρχεί τις τελευταίες εβδομάδες λόγω και των κινητοποίησεων των αγροτών στην επικαιρότητα. Υπάρχει δικαστική διαμάχη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ της κυρίας Τυχεροπούλου. Η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία ήταν κορυφαίος στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και τώρα εξελίχθηκε σε βασική συνεργάτηδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων που συγκλονίζει τη χώρα εδώ και μήνες. Λοιπόν, υπάρχει μια παθογένεια σε όλο αυτό, και αυτή η παθογένεια, ανεξαρτήτως τώρα βεβαίως του δικαστικού αποτελέσματος, καθώς υπάρχει μια δικαστική διαμάχη μεταξύ της κυρίας Τυχεροπούλου και του ΟΠΕΚΕΠΕ, αντικατοπτρίζεται στο οξύμορο σχήμα. Η εν λόγω υπάλληλος να θεωρείται κομβική μάρτυρας και στέλεχος του οργανισμού, ώστε να συμμετέχει ως μάρτυρας και αξιόπιστος στέλεχος στη δικαστική διερεύνηση και ταυτόχρονα να παραμένει κρυμμένη στο πρωτόκολλο του οργανισμού. Λοιπόν, λες και το ίδια το σύστημα που κατήγγειλε να την έχει περιθωριοποιήσει οργανικά. Έτσι λοιπόν η κυρία Τυχεροπούλου έχει υποβάλει μια αγωγή εις βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητά καταβολή αποζημίωσης 8.000 ευρώ ως αναδρομική καταβολή της μισθολογικής διαφοράς για την καθαίρεσή της από τη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του οργανισμού, και παράλληλα διεκδικεί 50.000 ευρώ ως ηθική βλάβη. Σήμερα εργάζεται στο πρωτόκολλο του οργανισμού σε θέση που το θεωρεί η ίδια υποτιμητική με τα προσόντα και την εμπειρία της. Οι δικηγόροι τους μιλούν για βλαπτική μεταβολή στους όρους εργασίας της, και η κυρία Τυχεροπούλου λένε ότι δέχτηκε λάσπη από πρώην πρόεδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ και από κύκλους εντός και εκτός του οργανισμού σε μια συντονισμένη προσπάθεια απομάκρυσή της από τις θέσεις κλειδιά. Τώρα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα στελέχη του λένε ότι η ίδια παρέκαμπτε τους ελεκτές, ενέκρινε πληρωμές άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ το 2023 χωρίς να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και κρατούσε τους ελέγχους στην άκρη για μήνες λόγω διαφωνιών με τα στελέχη. Λοιπόν, άρα εδώ έχουμε μια διαμάχη και λέμε ότι η κυρία Τιχεροπούλου, ενώ παραμένει στέλεχος του οργανισμού, ενώ είναι στην εξεταστική ένας κομβικός μάρτυρας, την ίδια ώρα βρίσκεται και στο πρωτόκολλο. Καταπληκτικές ιστορίες, όπως καταπληκτικές ιστορίες είναι και οι κατηγορούμενοι οι οποίοι συνελήφθησαν προχθές τις προηγούμενες ημέρες από την αστυνομία. Οι 15 κατηγορούμενοι που αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων κατηγορίες συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ξεκίνησαν χθες οι καταθέσεις, οι απολογίες. Υπάρχει ένας πατέρας και ένας γιος οι οποίοι είπαν ότι δεν γνώριζαν ότι αυτές οι επιδοτήσεις δόθηκαν παρατύπως, ότι περίπου τους ξεγέλασαν. Τους ξεγέλασαν να έπαιρναν χιλιάδες ευρώ, 120.000 ευρώ και πάνω πήρανε, γιατί κατηγορούνται για άμεση συνέργεια σε απάτη που υπερβαίνει το ποσοστό 120.000 ευρώ, τελεσθήσα κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση, παρακαλώ. Λοιπόν, βεβαίως οι περισσότεροι από αυτούς με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφήνονται ελεύθεροι. Θα συνεχιστούν και σήμερα οι καταθέσεις, γιατί οι 5 πρώτοι μόνο κατέθεσαν χθες, έδωσαν απολογία. Και όπως είπαμε, κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, αξιόπινη υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις από κοινού. Όλα αυτά λοιπόν τα βλέπει ο κόσμος. Υπάρχει οργή στην κοινωνία. Είναι σαφές αυτό ότι υπάρχει οργή πια με όλες αυτές τις αποκαλύψεις που έρχονται. Και δεν είναι μία και δύο, και περιμένουμε και τις εξαγγελίες, τις προαναγγελίες μάλλον του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ότι η αστυνομία έχει εντοπίσει και άλλα κυκλώματα που δρούν είτε στην Κρήτη είτε σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και σύντομα θα έρθουν να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Χθες ο Πρωθυπουργός μίλησε σε ένα vidcast στους Κωνσταντίνο Κίτζιο και Σπύρο Ανδριανό. Ανέφερε ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία από τις τελευταίες μάχες που δίνουμε με την παλιά Ελλάδα που μας πλήγωσε και μας χρεοκόπησε, σημειώνοντας ότι ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων που προγραμματίζουμε. Ας δημιουργήσουμε, είπε, μια επιτροπή στη Βουλή με διακομματικό προεδρείο και ας καταλήξουμε σε ένα σχέδιο με ευρύτερη συνένεση για την πλήρη αναδιάθρωση του πρωτογενούς τομέα. Το έκανε πράξη ο Πρωθυπουργός χθες το βράδυ στην ομιλία του. Το πρότεινε αυτό, να δημιουργηθεί διακομματική επιτροπή, και μάλιστα όλα αυτά θα συζητηθούν την Πέμπτη που αναμένεται δεύτερος γύρος αντιπαράθεσης για το αγροτικό, καθώς είναι να ψηφιστεί η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ προς την ΑΔΕ. Εκεί όμως που υπάρχουν αντιρρήσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να μην την ψηφίσουν. Φαντάζομαι δεν θα το ψηφίσει ούτε ο κύριος Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση, ούτε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Πλεύση Ελευθερίας. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο για δύο διαφορετικές Ελλάδες. Την ίδια μέρα είπε, υπάρχει η Ελλάδα του Πιερακάκη ως πρόεδρος του Eurogroup και η Ελλάδα του επωνομαζόμενου Φραπέ. Δεν ξέρω με ποια Ελλάδα, ξέρω με ποια Ελλάδα είμαι και με ποια Ελλάδα αγωνίζομαι, είπε ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν μάχες που θα χάσουμε, αλλά τον πόλεμο θα τον κερδίσουμε. Τον πόλεμο δεν ξέρω αν θα τον κερδίσει με τόσα πολλά κυκλώματα, γιατί εδώ κάθε έλεγχος που γίνεται ξεπηδάει και ένα κύκλωμα. Είτε αυτό αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις, είτε αφορά μια σειρά από άλλες διαδικασίες. Φαίνεται ότι η χώρα έχει μείνει τραγικά πίσω σε ό,τι αφορά το θέμα της τεχνολογίας, της ψηφιακής καταγραφής των πραγμάτων, γιατί εδώ αποδεικνύεται ότι κάθε έλεγχος που γίνεται αποκαλύπτει και ένα-δύο κυκλώματα. Λοιπόν, θα τα πούμε και στη συνέχεια αυτά, το τι προτάσεις για το αγροτικό, τις εξελίξεις, οι αγρότες οι οποίοι συνεδρίασαν χθες το βράδυ. Πάντως εσείς ετοιμαστείτε, γιατί την Παρασκευή αναμένεται να στενάξουν οι τράπεζες και τα ATM. Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου θα αναδειχθεί το 24ωρο με τις μεγαλύτερες πιστώσεις χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς ολόκληρης της χρονιάς. Σε βαθμό μάλιστα που κάποιοι βάζουν και το ερώτημα αν θα δοκιμαστούν οι αντοχές των τραπεζικών συστημάτων. Γιατί θα γίνουν όλα αυτά? Γιατί θα πιστωθεί ο 13ος μισθός, το δώρο που περιμένουν όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, και θα φανεί η αυξημένη σύνταξη σε περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, και εκτός απρόπτου θα φανεί στους λογαριασμούς και τα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ και της ΔΥΠΑ. Μιλάμε δηλαδή για επιδόματα τέκνων, στέγασης, επιδόματα ανεργίας, αναπηρικά επιδόματα που μετρούν πάνω από 1,2 εκατομμύρια δικαιούχους συνολικά. Αν αθρηστούν όλα αυτά τα ποσά, θα φτάσουμε να ξεπερνάμε κατά πολύ τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς μόνο η μία καταβολή και αυξημένη από εδώ και πέρα σύνταξη θα ξεπεράσει τα 2,6-2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια είναι και η δαπάνη για το δώρο των Χριστουγέννων σε τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, αυτό το μποτιλιάζουμε τώρα γιατί συμβαίνει. Συμβαίνει γιατί ακολουθεί Σαββατοκύριακο. Δεδομένου λοιπόν ότι τα καταστήματα είναι ανοιχτά την Κυριακή και οι καταναλωτές πρέπει να πάνε με γεμάτες τσέπες, και η καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή του δώρου είναι 21η Δεκεμβρίου. Πέφτει φέτος Κυριακή, οπότε λογικά οι εργοδότες θα πληρώσουν το δώρο μέχρι τις 19 την Παρασκευή, άρα πέφτουν όλα μαζί. Λοιπόν, θα έχουμε λοιπόν κίνηση στους τραπεζικούς λογαριασμούς, θα έχουμε κίνηση στο τραπεζικό σύστημα, και όλοι λένε ελπίζουμε να αντέξει το τραπεζικό σύστημα, να μην υπάρξει κάποια δυσλειτουργία. Βεβαίως είναι οι μέρες πολύ καλές και για τους συνταξιούχους, καθώς θα πάρουν την πρώτη σύνταξη που θα δουν την αύξηση 2,4% στη μεικτή κύρια σύνταξη, 50% κατάργηση στην προσωπική διαφορά, και αυτό αφορά 630.000 συνταξιούχους, και βεβαίως από εκεί και πέρα θα υπάρξει μείωση της παρακράτησης φόρου για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα από συντάξεις άνω των 10.000 ευρώ. Λοιπόν, μακάρι να πάνε όλα καλά. Καλό είναι αυτό, να πέφτει χρήμα στην αγορά, να υπάρχουν, να κινείται το χρήμα μέρες που είναι, γιορτινές ημέρες. Περιμένουμε όλοι να πάμε να κάνουμε τα ψώνια μας. Θα μιλήσουμε αυτό και για τα ψώνια, γιατί το 95% των Ελλήνων δηλώνει ότι η ακρίβεια θα επηρεάσει τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους. Περισσότερο απεσιόδοξοι, να το πω έτσι, είναι οι άνδρες. Περισσότερες αισιόδοξες ως συνήθως είναι οι γυναίκες, οι οποίες υπερτερούν και στις κατηγορίες των πιο φθηνών δώρων από 1 έως 250 ευρώ, ενώ οι άντρες κυρίως κάνουν ακριβότερα δώρα από 251 ευρώ έως 2.000 ευρώ. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι και φυσιολογικό, γιατί οι γυναίκες αναλαμβάνουν συνήθως να πάρουν και αυτά τα μικροδώρα που παίρνουμε για τις οικογένειες, για τα Χριστούγεννα, για την Πρωτοχρονιά. Οι άνδρες αναλαμβάνουν κυρίως κάποια δώρα τα οποία είτε είναι κάποια πράγματα για το σπίτι, τέλος πάντων κάποια πράγματα ακριβότερα που ξεκινούν από 250 έως και φτάνουν έως 2.000 ευρώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Πρωινές ιστορίες στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στην κονσόλα του ήχου. Μουσικές επιλογές από την Ήρα Πανανίδου. Πάμε να μάθουμε για τα γεγονότα που έρχονται, τι γίνεται στον κόσμο. Ο πρόεδρος Τραμπ προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας τύπου άθρου 5. Για το ΝΑΤΟ είναι αυτές οι εγγύησεις ασφαλείας που προσφέρουν στην Ουκρανία για να αποδεχτεί το σχέδιο. Όπως δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, σε μια κίνηση που συνιστά τη σαφέστερη και ισχυρότερη δέσμευση ασφαλείας που έχει διατυπώσει ως σήμερα η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προς το Κίεβο. Σύμφωνα με το Πολίτικο, λοιπόν, η πρόταση αυτή συνοδεύεται από ένα έμεσο αλλά σαφές μήνυμα. Η Ουκρανία καλείται να την αποδεχτεί άμεσα, καθώς μια μελλοντική εκδοχή της συμφωνίας ενδέχεται να μην είναι εξίσου γενναιόδαρη. Η πρόταση για εγγυήσεις τύπου άθρου 5 διατυπώθηκε στο πλαίσιο μαραθώνιων διαβουλεύσεων στο Βερολίνο με τη συμμετοχή του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, του Στίβ Γουίτκοφ, και του συμβούλου και γαμπρού του Αμερικανού Προέδρου, του Τζάρντ Κούσνερ, καθώς βεβαίως και Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων. Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να αυξήσει την πίεση προς το Κίεβο, προκειμένου να αποδεχτεί όρους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου. Τώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βλοντιμίρ Ζελένσκι, όπως και πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες, έως τώρα εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι σε οποιαδήποτε συμφωνία χωρίς ρητή και δεσμευτική εγγύηση ασφαλείας από τις ΗΠΑ, εκφράζοντας φόβους ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί εκ νέου μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται πως επιχειρεί να κατευνάσει αυτές τις ανησυχίες, αλλά ταυτόχρονα να οθήσει και τον Ζελένσκι σε ταχεία απόφαση. Τώρα, εδώ παίζονται πολύ μεγάλα παιχνίδια. Ο κύριος Τραμπ γνωρίζει πολύ καλά ότι η Ρωσία δεν είναι σίγουρο ότι θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της, έχει την πίεση των Ευρωπαίων. Από την άλλη μεριά, ο ίδιος θέλει, το επιθυμεί, το έχει δείξει με πολλούς τρόπους, μια ειρηνευτική διαδικασία, μια ακόμη επιτυχία σε αυτό το παιχνίδι που έχει ξεκινήσει, σε αυτή την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και εμφανίστηκε βεβαίως αρχικά με τη Γάζα, αλλά και στη συνέχεια και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Βέβαια, δεν είναι εύκολο ούτε για τους Ευρωπαίους ούτε για τον Ζελένσκι να αποδεχτούν αυτή την ήττα και κοιτούν πώς θα μπορέσουν να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο το οποίο να μπορεί να γίνει αποδεκτό και από το λαό που πολέμησε σχεδόν 3 χρόνια με τους Ρώσους, έστω και αν οι Ρώσοι έχουν καταφέρει αυτή τη στιγμή να ελέγχουν την περιοχή του Ντονμπάς. Είναι όμως μια δύσκολη απόφαση, μια απόφαση που δεν μπορεί να ληφθεί έτσι χωρίς δεύτερη σκέψη. Και ο Βλοντιμίρ Ζελένσκι αυτή τη στιγμή κοιτά να δημιουργήσει ένα συμβιβασμό αξιοπρέπειας για τη χώρα του, για την Ουκρανία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την Ευρώπη και την Ουκρανία. Εμείς εδώ βλέπουμε λίγο τις εξελίξεις όσον αφορά τις εξελίξεις με τη Λιβύη, εκεί που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες μια συνάντηση του Προέδρου της Βουλής με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Χθες ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μίλησε για την στάση της Τουρκικής Βουλής, η οποία ουσιαστικά παγώνει το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, και είπε ότι συνιστά εξέλιξη με ιδιαίτερα πολιτική και διπλωματική βαρύτητα. Αυτή η στάση δεν προκύψε τυχαία χρονικά, αλλά ακολούθησε την επίσκεψη του Πρόεδρου της Λιβυκής Βουλής στην Αθήνα, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, που, όπως είπε, δικαιώνει τη στρατηγική της ελληνικής διπλωματίας και διατηρεί διάβλους επικοινωνίας και με τις δύο πλευρές της διχασμένης Λιβύης. Λοιπόν, αυτά είπε ο κ. Χατζηβασιλείου. Θεωρεί ότι μπορεί όλη αυτή η ιστορία να εξελιχθεί καλά για την Ελλάδα. Θεωρεί πάντως ότι οι μεγάλοι ενεργειακοί κολοσσοί αποδέχονται τις ελληνικές θέσεις και δεν αφήνουν έτσι περιθώρια στις γειτονικές χώρες να ακολουθήσουν μια άλλη οδό. Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί που αφισβητούν αυτή την κατάσταση. Λένε ότι η Λιβύη θα μπορούσε να καλέσει την Ελλάδα, θα μπορούσε να καλέσει τη Μάλτα, την Ιταλία, για να δούνε τις διαφορές που έχουν όσον αφορά τη ΑΟΣ, την Αίγυπτο προφανώς, αλλά την Τουρκία, αφού δεν έχουν ούτε κοινά σύνορα, ούτε υπάρχει κάπως. Με το κι άλλη βλέπει η Λιβύη την Τουρκία. το ότι προσκαλούν και την Τουρκία, φοβούνται ότι κάτι κρύβεται εκεί. Στη συνέχεια μπορεί να μην είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά να είναι κάποια άλλη πονηριά της Άγκυρας. 43 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, 160 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες για να ανοίξουν οι δρόμοι από την εφαρμογή του νέου συστήματος ελέγχων για τις επιδοτήσεις. Αδιάθετους πόρους συνολικού ύψους 160 εκατομμύριων ευρώ που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου πιστωτικού συστήματος ελέγχου στην καταβολή επιδοτήσεων, ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα δώσει σε σιτοπαραγωγούς, βαβακοπαραγωγούς και κτηνοτρόφους. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή θα ληφθούν και μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Κίνητρα για περισσότερες κατοικίες προς ενοικίαση, πακέτο 6 μέτρων για το στεγαστικό. Νομίζω ότι ήταν το σημαντικότερο θέμα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Αφορά μια γκάμα δράσεων που αναλαμβάνει πλέον η κυβέρνηση, ώστε να πέσουν περισσότερες κατοικίες στην αγορά και με αυτόν τον τρόπο να πέσουν οι τιμές, κυρίως βεβαίως για αυτούς που ενοικιάζουν μια κατοικία. Μάλιστα, παράγοντες της αγοράς όπως ο κύριος Παραματιάς της Ομοσπονδίας των Ιδιοκτητών βλέπουν θετικά τα μέτρα. Βεβαίως θέλουν μια εξειδίκευση, θέλουν κάποια θέματα, κάποια όρια που βάζει η κυβέρνηση να είναι πιο ελαστικά. Για παράδειγμα, θεωρεί ότι τα 5 ή τα 3 χρόνια που πρέπει να είναι κλειστό ένα ακίνητο για να τύχει της επιδότησης είναι πάρα πολλά, θα μπορούσε να είναι αυτό ένα εξάμηνο για παράδειγμα. Αλλά νομίζω αυτά θα τα συζητήσουν με τους αρμόδιους υπουργούς και θα βρεθεί μια λύση. Ο στόχος είναι να εξομαλυνθεί κάπως η κατάσταση στην αγορά, να πέσουν περισσότερες κατοικίες, περισσότερα σπίτια, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές και όσον αφορά τα ενοίκια και όσον αφορά αν κάποιος θέλει να πάει να αγοράσει μια κατοικία. Και αυτό γιατί παρατηρείται, το βλέπουν στην κυβέρνηση, ότι οι νεότερες ηλικίες δεν θα έχουν την ευκαιρία που είχαν οι προηγούμενες γενιές να καταφέρουν να αγοράσουν ένα ακίνητο, καθώς και από τη μία πλευρά υπάρχουν οι χαμηλοί μισθοί, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι εξωπραγματικές τιμές, τιμές Ευρώπης με μισθούς βεβαίως οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τους μισθούς της Ευρώπης. Λοιπόν, οι αναρτήσεις των πολιτικών που θυμώνουν τους Έλληνες, αποκαλυπτική έρευνα. Άλλο θέμα, άλλη μια χρονιά ρεκόρ για τις μεταμοσχεύσεις, η ανωδική πορεία και κεντρική φωτογραφία με τον Ντόναλντ Τραμπ, συγγενείς, συναλλαγές και γκολφ, η διπλωματία επί Τραμπ. Λοιπόν, και από ατού αγκάθι σχέση Τουρκίας-Χαμάς στη δεύτερη φάση της συμφωνίας. Στο γήπεδο της Ρωσίας, η μπάλα για την ειρήνη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, συνοδευόμενος από τον Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα, μιλάει στην Ολλανδική Βουλή. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ειρηνευτικές προτάσεις που διαμορφώθηκαν στο Βερολίνο θα οριστικοποιηθούν ενδεχομένως και σήμερα και στη συνέχεια διαβιβαστούν στη Ρωσία. Τα νέα, δώρο 36.000 ευρώ για τα κλειστά σπίτια για να επισκευαστούν και να ανοίξουν. Τι ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή. Ποια άλλα 5 μέτρα εξήγηλε για το εξωστεγαστικό. Τι προανήγγειλε για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Σημαντική και αυτή η ρύθμιση για τους 50.000 δανειολήπτες που θα δουν επιτέλους ανακούφιση μετά από μια περιπέτεια που για πολλούς κρατάει και πάνω από 10-15 χρόνια, έχοντας πληρώσει ήδη το δάνειό τους και βλέποντας ότι ουσιαστικά χρωστούν άλλο ένα δάνειο. Άντι ενός και δύο ενίκια σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς, και επίσης άλλο ένα μέτρο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς και τους γιατρούς που πηγαίνουν σε νησιά και σε αγροτικές περιοχές, υπό την προϋπόθεση βεβαίως να υπηρετούν στην περιφέρεια και να νοικιάζουν εκεί κατοικία. Παρασκήνιο, γιατί έμεινε η κυρία Καριστιανού χωρίς τέμπη, η εξαγγελής για το νέο φορέα και το άδειασμα από συγγενείς, γιατί ο Τσίπρας μίλησε χθες σε ώρα Βουλής. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, 6-1 μέτρα για το στεγαστικό, οι εξαγγελίες και τα μηνύματα Μητσοτάκη, η πολιτική σταθερότητα προϋπόθεση για την πρόοδο της Ελλάδας, αδιαπραγμάτευτος ο εθνικός στόχος, η σύγκληση με την Ευρώπη. Χριστούγεννα με τρόμο στην Ευρώπη, ακύρωση εκδηλώσεων και αυξημένα μέτρα ασφαλείας υπό το φόβο τζιχαντιστικών επιθέσεων. Τσίπρα σε γραμμή ΓΑΠ, με τα λεφτά υπάρχουν. Και ένα βήμα από την ίδρυση κόμματος η Καριστιανού, όλα αυτά από το πρωτοσέλιδο του Ελευθερού Τύπου. Πάμε στη Δημοκρατία. Η Κομισιόν ποινικοποιεί την αντίθετη άποψη. Σε αντιρωσικό αμόκ η καρακελοκένταυρη των Βρυξελών. Λοιπόν, προϋπολογισμός, αντί να ανακοινώσει μέτρα στήριξη, ο Μητσοτάκης έριξε λάσπη στους αγρότες. Θετικό μέτρο, η επιστροφή 2 ενοικίων για εκπαιδευτικούς νοσηλευτές και γιατρούς στην επαρχία. Εχμές κατά Καραμαλή, Σαμαρά και Τσίπρα. Στα κάγκελα συνταξιούχοι δεν αρκούνται στα ψίχουλα που δίνει η κυβέρνηση. Είναι είδηση, ο Άδωνης βρήκε νοσοκομεία όπου δεν τον γιούχαραν. Και πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Οι εφιάλτες του Μητσοτάκη, τελειώνει ο χρόνος του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του. Ακόμα ένας αντιλαϊκός προϋπολογισμός ψηφίστηκε χθες από την κυβερνητική παράταξη στη Βουλή. Ανίκανος να δώσει λύσεις για αγρότες, ακρίβεια και κατοικία. Αλέξης Τσίπρας, οφείλουμε να επιτύχουμε προοδευτική παράταξη νίκης κατά της διαφθοράς, το βασικό δίλημα. Ρίζος, ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός απορρίπτεται να ικανοποιηθούν τώρα τα δίκαια αιτήματα των μπλόκων. Μαζικά συλλαλητήρια χθες από σωματεία, φορείς, αγρότες και κτηνοτρόφους. Κόντρα, κάλεσμα για αλλαγή από τον Αλέξη Τσίπρα, μανιφέστο από την Πάτρα. Η Νέα Δημοκρατία θα μας βρει απέναντι στις επόμενες εκλογές. Τόνισε την ανάγκη να αναλυθούν πρωτοβουλίες για μια προοδευτική παράταξη νίκης. Είναι αυτεμπορική. Επανάσταση φέρνει η Εργάνη 2. Μια μικρή επανάσταση ξεκινάει στην αγορά εργασίας με την περαιτέρω ψηφιοποίηση του συστήματος Εργάνη που θα οδηγήσει μέσω μείωση γραφειοκρατίας και κατάργηση εντύπων στο Εργάνη 2 με απόφαση Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως ενσωματώνονται όλες οι αλλαγές που θεσμοθετήθηκαν στην πρόσφατη νομοθεσία.
Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στη Στέλλα, κρύο και σήμερα μας λέει, καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό από τον Πειραιά, καλημέρα στον Αλέξανδρο που βρίσκεται ήδη στο δρόμο, προς την Εθνική Οδό για τα μπλόκα όπως μας λέει και ρωτάει για το πόσο μπορεί να καθυστερήσει. Στα μπλόκα τα οποία χθες συνεδρίασαν μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού και τις αναφορές του και τις εξαγγελίες για τα 160 εκατομμύρια, 80 για τους αγρότες, 80 για τους κτηνοτρόφους, φαίνεται ότι περίμεναν κάτι περισσότερο και έτσι θα συνεδριάσουν αύριο στο Λευκό Νασερών στις 12 η ώρα. Οι ίδιοι μιλάνε για σκλήρυση της στάσης τους, για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Από την άλλη πλευρά, οι πιο έτσι ψύχρεμοι λένε ότι εν ώψη και των Χριστουγέννων ίσως ληφθούν κάποια μέτρα να ανοίξουν ένα κομμάτι της Εθνικής, ώστε να μπορούν οι επισκέπτες, οι ταξιδιώτες των γιορτών, να πάνε στην περιφέρεια και για να μην έχουν έτσι την αντίδραση από τις άλλες κοινωνικές ομάδες που περιμένουν για να δουλέψουν αυτά τα Χριστούγεννα. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι το αγροτικό ρεύμα, το βασικό έτσι αίτημα των αγροτών, είναι ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρατείνει τη σταθερή τιμή του αγροτικού ρεύματος και συζητά ακόμη και χαμηλότερη. Δηλαδή στην παράταση ήταν 9,2 αν δεν κάνω λάθος λεπτά την κιλοβατόρα. Η κυβέρνηση συζητά και τα 8 λεπτά, αρκεί βεβαίως να πάρει το πράσινο φως από τους παραγωγούς ρεύματος. Γίνεται μια συζήτηση με τη ΔΕΗ για να επιτευχθεί χαμηλότερη δυνατή τιμή, που δεν θα δημιουργεί βεβαίως πρόβλημα στην εταιρεία. Τώρα, όσον αφορά το αγροτικό πετρέλαιο, πηγές από το Υπουργείο Γεωργίας, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως λέγεται τώρα, λένε ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια με την ΑΑΔΕ. Αναζητείται πλατφόρμα ώστε να μπορούν οι αγρότες να παίρνουν το πετρέλαιο αποφορολογημένο στην Αγγλία. Υπάρχει η τεχνογνωσία, υπάρχει η πρόθεση, βεβαίως πρέπει να βρεθεί και η λύση. Τώρα, όσον αφορά τον ΕΛΓΑ, ήδη έχει γίνει αποδεκτό να υπάρχει αναπλήρωση και αποζημίωση το 100%. Δεν ισχύει αυτό το ποσοστό σε όλη την Ευρώπη. Αλλά εδώ, βλέποντας η κυβέρνηση ότι οι αγρότες έχουν ζητήματα και με τις καταστροφές που υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια, έχει αποδεχτεί η διοίκηση του ΕΛΓΑ να καταβάλει την αποζημίωση το 100%. Βέβαια, εκεί που τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά είναι σε ό,τι αφορά την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου για την ευλογιά. Υπάρχει ζήτημα, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των κτηνοτρόφων και της κυβέρνησης. Ωστόσο, το Υπουργείο και ο Υπουργός ο κ. Τσιάρας, και χθες τον άκουσα σε μια συνέντευξή του, λέει ότι η κυβέρνηση έχει κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα. Υπάρχει ανοιχτή η πόρτα του διάλογου, τους καλεί σε διάλογο, τους καλεί να βρουν τον τρόπο ώστε να λυθούν τα προβλήματα. Και βεβαίως νομίζω ότι γίνονται προσπάθειες να υπάρξει μια αναπλήρωση έτσι της ζημιάς που έχουν υποστεί αυτοί οι άνθρωποι. Θυμίζω ότι περίπου μισό εκατομμύριο ζώα έχουν μέχρι τώρα οδηγηθεί στο θάνατο, ώστε να γλιτώσουμε από αυτή την ασθένεια, από αυτή τη ζωονόσο. Από την άλλη πλευρά βεβαίως οι αγρότες επιμένουν ότι πρέπει να καθαιρεθεί ουσιαστικά η Επιτροπή των Επιστημόνων που κρίνει το εμβόλιο και να δημιουργηθεί μια καινούρια που ίσως να έχει και αντίθετη άποψη. Βεβαίως αυτά θα κριθούν σε σχέση με το Υπουργείο και την ηγεσία του Υπουργείου όταν θα πάνε να συζητήσουν ή βεβαίως θα συζητήσουν με τον αντιπρόεδρο της κυρίας, τον κύριο Χατζηδάκη. Τι άλλο έχει μείνει από την χθεσινή συζήτηση? Έχει μείνει οι πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης όσον αφορά το στεγαστικό, η επιστροφή των 2 ενοικίων για εκπαιδευτικούς νοσηλευτές γιατρούς στην επαρχία είναι πολύ σημαντική, το λέμε εδώ και αρκετά χρόνια, θα έπρεπε να είχε γίνει, πάντως κάλλιο αργά παρά ποτέ. Έστω και τώρα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν να πάνε σε ένα κριτικό νησί, οι οποίοι ουσιαστικά αλλάζουν τη ζωή τους, θα πρέπει να έχουν και μια οικονομική ενίσχυση. Με 159 ναι πέρασε ο προϋπολογισμός, 136 ήταν τα όχι. Είπαμε θα έχουμε έτσι μια μικρή παράταση, όχι ότι αλλάζει κάτι, αλλά θα δούμε τώρα τις θέσεις των κομμάτων και το τι θα γίνει με τους αγρότες μέχρι την Πέμπτη που θα ψηφιστεί η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε, πλησιάζουμε στις 6. Η πολύ πρωινή παρέα είναι έτοιμη να αποχωρήσει. Ακολουθούν Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη. Από εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Ξεκινάμε λοιπόν τη μέρα μας με πολύ πολύ αισιοδοξία. There's a joke, here's some wine, and it's on me. I shake this world off my shoulders.